Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Tot mai multe persoane acumulează datorii sau se confruntă cu dificultăți în gestionarea finanțelor personale. Pe de o parte, produsele financiare devin din ce în ce mai complexe, cu numeroase riscuri ascunse. Pe de altă parte, nivelul de alfabetizare financiară a tinerilor și copiilor este nesatisfăcător, atât în regiune, adică în țara noastră, cât și la nivel global. O astfel de situație poate genera stres financiar și poate agrava stabilitatea financiară cu implicații negative în ceea ce privește dezvoltarea economică a unei persoane sau a unei familii. Tot mai multe studii internaționale au confirmat aceste ipoteze și din acestea aș vrea să vă prezint câteva studii. Am să rog pe colegii din regie să pună primul carton grafic referitor la această situație pe care copiii și tinerii o traversează atunci când nu au cunoștințe în ceea ce privește finanțele. Conform cercetătorilor de la Institutul de Cercetări Publice din Statele Unite, copiii care au participat la lecții care i-au învățat să își administreze finanțele sunt mai bogați în jurul vârstei de 40 de ani cu aproape 30.000 de dolari decât cei care n-au participat. Un alt studiu efectuat de către Asociația pentru Asigurări ale Profesorilor și Institutul de Fonduri de Pensii, tot din Statele Unite, bineînțeles, a relevat că aceia care au o educație financiară au o viață mai bună, pentru că în lipsa educației financiare ce au constatat? Persoanele cărora le lipsește această educație au un comportament foarte ciudat. Tind să aibă mai puține active financiare, împrumută mai mult, plătesc taxe mai mari și sunt mai puțin dispuse să investească în timpul vieții lor. Un alt studiu făcut de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, studiu care s-a numit Îmbunătățirea Alfabetizării Financiare, a arătat că în absența educației financiare în lumea modernă există o înclinație mai mare din partea copiilor și tinerilor spre îndatorare și faliment. Și ultimul studiu pe care vreau să vi-l prezint este făcut de cercetătorii de la Harvard, Luburich și Fabris în 2014. Acest studiu a scos la iveală următorul lucru, că lipsa de bani și grija pentru finanțele care sunt insuficiente afectează inteligența oamenilor și le poate încetini gândirea. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă dezbatere, la o nouă întâlnire din seria Familii Biblice sau Influența lor. Sunt Cătălin Bărbulescu, pentru aproximativ 45 de minute vă invit să rămâneți alături de noi. După cum v-ați dat seama, discutăm în această ocazie despre bani. Am numit întâlnirea aceasta sau dezbaterea aceasta, nu uitați de bani. Avem cu toții nevoie să aruncăm o privire în această arie, în așa fel încât să putem să-i ajutăm pe copiii noștri să pornească cu cele mai bune șanse în viață. După cum știți, emisiunea noastră își propune să plece de la o experiență biblică, să observe aici diverse tipare de gândire sau de comportament și felul în care au afectat acestea viața copiilor sau viața celor cu care personajele principale au venit în contact. De fiecare dată ne străduim să avem un psiholog și un teolog. Mă bucur că și în această ocazie avem pe cei doi alături de noi. Aș vrea să mulțumesc pentru că a acceptat invitația și pentru că este alături de noi domnului pastor Claudiu Țepuș.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Și de asemenea vreau să mulțumesc domnului Gili Bărbulescu pentru că a revenit în studio.
Da, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Bun. Pasajul biblic de la care plec pare nesemnificativ. Adevărul este că de cele mai multe ori trecem peste el. Se găsește în 2 Împărați, capitolul 4, versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei. E foarte interesant. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor. Deci acesta, soțul ei, da, era unul care se presupune că avea cunoștințe în materie de spiritualitate, de religie, de teologie. Cu toate acestea, un astfel de om care are cunoștințe, care știe ceva despre Dumnezeu, are o problemă. Și spune femeia așa: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia pe cei doi copii ai mei ca să-i facă robi. Iată un om de la care te aștepți, mai ales că se temea și de Domnul, avea și o preocupare înaltă, dar nu se spune că era un bețiv, că era un leneș, un puturos. Nu? Un om care se teme de Domnul, un om care este la, am putea numi acum, facultatea de teologie. Deci un om care este la o universitate, nu se duce acolo să învețe. Un astfel de om are o problemă financiară atât de mare, nu deloc minoră, dar nu că am împrumutat 5 lei și... Nu, am împrumutat atât de mult, spune pasajul, încât după ce omul a murit, deja creditorul își pune problema să ia copiii omului și să-i vândă. Prima întrebare pe care o am către dumneavoastră, domnule pastor, este următoarea. Levitic 25:39 vorbește despre faptul că evreii nu puteau să-i facă rob pe fraților. Lămuriți-ne un pic cum este cu robia aici, în contextul lui Levitic 25, pentru că cineva ar putea citi pasajul, ar putea cunoaște și de Levitic 25 și ar avea nevoie de o explicație.
Întâi de toate aș vrea să spun că această robie apare în contextul păcatului. Dacă cineva crede că Dumnezeu a îngăduit robia sau, eu știu, a adus-o pe pământul nostru, că Dumnezeu îi face pe unii mai bogați și pe unii mai săraci, că face diferențe, ei bine, în momentul în care deschidem Sfânta Scriptură, trebuie să vedem că Dumnezeu, atunci când i-a făcut pe primii noștri părinți, le-a dat tot ceea ce este necesar și a pus în ei direcția aceea de a nu exista o diferență, atât din punct de vedere material, cât și din alte puncte de vedere. De aceea, trebuie să recunoaștem că păcatul este cel care ne duce în aceste situații. Atât în a ajunge în acest proces, aș putea spune, destul de complicat al robiei, pe care este drept, Biblia îl condamnă, cât și prin a ne duce în această situație de a rămâne împrumutați și de a fi datori altora. Cu privire la Leviticul, capitolul 25, apare un pasaj interesant aici și spune... Aș vrea să citesc Leviticul capitolul 25 și citesc versetul 43. Să nu-l stăpânești cu asprime și să te temi de Domnul Dumnezeul tău, dacă vrei să iei rob și roabe, să iei de la neamuri care vă înconjoară, de la ele să cumpărați rob și roabe, căci evreii, spune, ei sunt slujitorii mei care i-am scos din țara Egiptului, să nu fie vânduți după cum se vând robii. Interesant acest pasaj, adică vrei să ai un rob, să nu fie evreu. De ce? Ei, în primul rând trebuie să recunoaștem următorul fapt, că acest sistem al robiei nu este un sistem al legii lui Dumnezeu. Și pe vremea aceea apar legile mozaice, dar legile mozaice apar și în contextul acesta al vremii. Trebuie să recunoaștem că în momentul acela exista acea lege a lui Hammurabi care trasa câteva reguli ale vremii. Și în acest context, robul era privit de către stăpân nu ca o persoană, ci ca un obiect. Fiind privit în felul acesta, stăpânul putea să facă cu el ce vrea, adică avea drept de viață și de moarte în dreptul robului. În momentul în care Dumnezeu vine și prezintă aceste perspective, nu vine și spune doar pe cei din afara poporului să-i faci robi, că viața lor nu contează, dar viața evreilor contează și pe ei să nu-i faci robi. Nu. Și Dumnezeu vine să amelioreze, să schimbe, să îmbunătățească aceste legi care existau și care au venit din cauza păcatului, spuneam mai devreme. De aceea vine și spune într-un mod cât se poate de direct pe evreu să nu-l faci rob. De ce? Mai este un element important și l-am citit mai devreme. Pentru că, da, spune aici, ei sunt slujitorii mei. Și mai apare, nu doar o dată, ci de mai multe ori, dar vă citit doar ultimul verset din acest capitol, căci copiii lui Israel sunt robii mei, ei sunt robii mei pe care i-am scos din țara Egiptului. Dumnezeu a făcut o promisiune pentru evrei. Și anume, v-am scos din robie și unde vreau să vă duc? Vreau să vă duc în Canaan, acolo unde există libertate. Dumnezeu vrea să-și păstreze promisiunea pe care a făcut-o față de evrei. De aceea, în tot acest capitol, descoperim că Dumnezeu transmite regulile care îmbunătățesc legile vremii. Nici de cum să le complice sau să facă o diferență între unii și ceilalți. De aceea spuneam, chiar și în dreptul robilor care nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Aceste legi pe care Dumnezeu le transmite prin Moise ameliorează situația robilor. Interesant. Adică să nu te porți cu un rob rău, și lucrul ăsta nu se întâmplă doar în Vechiul Testament, ci dacă ne uităm pe parcursul Sfintei Scripturi, se transmite prin intermediul inspirației divine următorul aspect. Poartă-te frumos cu robul tău. Unul dintre cele mai frumoase exemple îl găsim în Noul Testament, în Epistola către Filimon, pe care Pavel o scrie despre robul său Onisim, modul în care să se poarte Filimon cu Onisim. Aici arată totuși gândirea pe care o are Dumnezeu cu privire la robi. Concluzionând, Dumnezeu nu transmite o diferență între unii și alții, ci vrea să amelioreze legile care existau la momentul respectiv, ținând cont totuși de promisiunea pe care le-o face evreilor. Nu veți fi robi, ci veți fi liberi.
Și totuși e foarte interesant, pentru că aici în 2 Împărați 4:1 se pare că acest creditor nu prea citise Leviticul, nu știu, ignora. Adică femeia spune, domne, vrea să-i facă robi, a venit să-i facă robi și pe mine mă doare chestia asta. Ești de acord cu ce spuneți dumneavoastră? Dar ăsta ce făcea?
Cred că era o practică în toată antichitatea și acum e la fel. Am putea spune, din păcate, nu și-a făcut asigurare pe viață. Știți că dacă avea asigurare, plătea asiguratorul și scăpa. Dar era o practică. În ce sens? Probabil că nu rob în sensul clasic, dar evreul putea să împrumute pe fratele său. Nu avea voie să dea camătă, deci ia dobândă, dar putea împrumuta. Și dacă vroiai, împrumutai, cu anumite condiții care erau. Dacă tu mureai, că nu pare că de bătrânețe a murit, deci domne s-a împrumutat peste măsură, da, 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 i-a venit sorocul, a murit și domnul a plătit datoria. Ci s-a întâmplat un accident. Ceva s-a întâmplat. Omul probabil a zis, domne, în câțiva ani sau cât plătesc. Dar uite că viața nu i-a făcut surpriză. Și lui și familiei. Și atunci normal că acesta care împrumuta să avea dreptul să recupereze. Probabil că nu avea pământuri, nu avea aceste bunuri care să le valorifice și atunci copiii puteau lucra pentru el. În sensul ăsta era robie. Putea să pe cazare masă, atât, dar nu avea simbrie, nu avea, până își recupera omul, se făceau contracte, se făceau clauze, cât stăteau, dacă trecea, ajungeau la 50 de ani, anul de veselie, se termina toată datoria. Deci erau niște reguli care nu le găsim peste tot. Adică acel an de veselie în care și robii se dezrobeau și tot.
Și pământurile, se întorceau.
Adică aveau niște legi foarte interesante. Mai găsim astăzi în vest, de exemplu, în Anglia, în sistemul anglosaxon, poți să cumperi, sunt zone, pământurile sunt ale lordului, da? Landlord, de-aia se numește landlord, ale nobilului. Și tu poți să cumperi o casă, dar pământul într-o 100 de ani sau cât este, revine cu casă cu tot proprietarului. De aceea contează foarte mult cât mai ești proprietar pe terenul respectiv, 20-30 de ani, și atunci pământul poate să fie foarte scăzut ca preț, pentru că proprietatea ta va sta acolo. Dacă proprietarul terenului îți dă voie să continui, bine contractul, dacă nu, el are dreptul să curețe pământul, să facă ce vrea cu pământul lui. Adică interesant e că legi de atunci funcționează și astăzi în lume și nu e, pentru noi e surprinzător, dar pentru țările
deci,
respective.
Deci ce spuneți dumneavoastră, domnule Bărbulescu, este că mai degrabă nu vorbim despre o robie în sensul clasic al cuvântului, ci vorbim mai degrabă despre un împrumut.
Care trebuia returnat prin munca copiilor.
Un împrumut al omului pentru o anumită perioadă de timp.
Vreți acum trebuie să ceva? Recunoaștem că în Sfânta Scriptură găsim oameni ai lui Dumnezeu care au respectat în cu totul legile, dar găsim și oameni care ne demonstrează contrarul.
Da. Și asta e adevărat. Așa este.
N-avem de unde să știu cât de corect era respectivul față de legile pe care Dumnezeu le transmisese.
Da, cu siguranță că n-avem de unde știa asta și ceea ce a spus, că putem vorbi inclusiv de o robie în adevăratul sens al cuvântului, omul putea să ignore tot ceea ce a spus domnul prin Moise, sau creditorul putea să nu fie evreu, putea să fie de orice altă naționalitate, sau putem vorbi despre un împrumut, așa cum spunea domnul Bărbulescu. Domnul Bărbulescu, am o întrebare la dumneavoastră. Avem aici două situații și aș vrea să lărgesc un pic discuția.
Păi da, bănuiam. Că împrumutul de astăzi e robie modernă. Sau,
deci,
probabil.
Avem două variante. Astăzi se pare că nu putem să trăim fără împrumuturi.
Societatea de consum se pare că
deci e greu să-ți iei casă, de exemplu, fără împrumut, nu știu cât de realizabilă este ideea aceasta.
Îți iei casă, dar ți-ai când ești la pensie.
Exact.
Dacă nu e inflație și altceva.
Exact. Sunt foarte multe lucruri incerte. Și avem două situații. Prima situație, cât este de sănătos pentru o familie să apeleze la împrumuturi? În contextul în care, repet, e destul de greu să trăiești fără împrumuturi, aceasta e prima situație. Și a doua situație, Dacă totuși trebuie să împrumute, când devine periculoasă contactarea de credite? Cum vedeți asta în familie?
Să știți că mi-am pus de multe ori întrebarea și comparam mereu țările din vest cu țările noastre. Eu nu sunt economist de profesie, nu mi-a plăcut deloc să stau cu să calculez toată ziua, dar se pare că e o meserie și înțeleaptă meserie, pentru că te face să fii prevăzător cumva. Dar am văzut mereu comparații între vest și est. Mai ales că la noi s-a schimbat sistemul, 20-30 de ani, iată că de-abia acum încep să se așeze din punct de vedere financiar. Când vorbești de dobânzi 15-20% și în Germania vorbeai de dobânzi de 1-2%, te întrebai, măi, care e diferența, care e problema, când filiale băncilor de acolo au alte... Deci sunt atât de multe diferențe încât de-abia acum avem și noi, au ajuns dobânzi sub 10% și în condiții și... Pentru că la un moment dat când sunt dobânzile foarte mari, tu îți dai seama că folosești foarte puțin bani real și dai aproape dublu înapoi și atunci nu o să poți să recuperezi, muncești, nu-ți ajunge viața, da? Începi de la 20 de ani să faci credite, dacă poți, dacă ai salariu mare. Da. Asta e altă problemă. Cred că trebuie să plecăm de la fundament aici. Nevoile oamenilor, dar nevoile noastre. Noi suntem conduși de două motivații puternice. Nevoia de a fi sau a avea. Ele nu se exclud, ci ele converg cumva. Adică fie vrem să ne facem un nume, pedalăm pe carieră, pe profesie, pe să fim cineva, să avem funcții, să avem... Și după aceea, după un anumit timp, dumne, păi haide, trebuie să și am. Și atunci căutăm și salarii mai mari și venituri și... Alții încearcă să pună accentul pe a avea cât mai mult. Și atunci renunță la școală, ce înseamnă? Păi o pierdere de timp. Stau 7 ani în facultate, 6 ani, nu știu ce, și uite X sau Y, uite ce muritori de foame sunt ei, sau mă rog, n-au salariile și atunci pe 7-8 ani pot să ajung mai mult, dacă sunt bun meseriaș sau mă plic în afaceri, toată lumea se consideră bun afacerist, știți? Și atunci normal că se concentrează, dar interesant e și cel care are la un moment dat 30-40 de ani vrea să și fie, degeaba ai dacă nu poți să demonstrezi și atunci mai cumpără o diplomă, mai eu știu, mai vrea să iasă în față și pentru că nevoia cealaltă nu este satisfăcută. E foarte greu să mergi în tandem și cu una și cu alta, să și investești. E un paradox aici. Cu cât investești mai mult în a fi și în profunzime, cu atât dorința de a avea e mai mică, știți?
Da.
Numai, îți dai seama că totul e deșertăciune și goara după vânt și nu mai e asta de... Deci, omul e răscolit tot timpul de... Și e paradoxal și în familie, nu? Unul este focalizat pe a fi, unul pe a avea, că la care vrea să fie e împins de celălalt care vrea să și aibă și uite așa. Și... Dar până la urmă echilibru, trebuie să avem o perspectivă echilibrată asupra acestui lucru și să încercăm să, mai ales dacă ai și familie, copii, e foarte frumos să fii, dar copiii mai și vor să aibă.
Exact,
adică lucrurile sunt mai nuanțate, nu trebuie să pedalăm. Interesant este ce ați spus mai devreme prin studiile relatate, că educația financiară este foarte necesară. De ce? Pentru că ne ajută pe noi să vedem puțin perspectiva în ansamblu, să înțelegem cum funcționează finanțele. Ce înseamnă să acumulezi, ce înseamnă să investești, ce înseamnă să cheltui pentru nevoile tale sau să investești bani care să se întoarcă cumva mai cu valoare adăugată, ce înseamnă să îți cumperi o proprietate, ce înseamnă să un mare magnat din Statele Unite își vinde acasă.
Da.
Adică paradoxal și nu sunt singurii care își vând, își dau seama că sunt e un fond blocat acolo. Dacă cumperi o casă și peste 10 ani își dublează valoarea, probabil că e o investiție, dar așa să o păstrezi la fel și poate mai puțin în situații de criză să vinzi, este un fond blocat. Pentru oamenii de afaceri, proprietățile imobiliare personale nu reprezintă un mare investiție. Vedeți, perspective și perspective, ei gândesc cu totul altfel. Cred că noi ar trebui să, toți și elevii, ar trebui să primească puțin educație financiară în sensul de a înțelege puțin semnificația banilor. Pentru că am văzut tineri, copiii n-au burse sau ce au și cât au cheltuie unii și ce n-au și alții îi pun la ciorap. De la ce? Vedeți că noi plecăm din interior cu anumite nevoi, dar astea sunt native. Nu ne putem baza numai pe ce simțim noi. Trebuie o educație. Așa cum educație a sănătății, igienei, a spirituală, avem nevoie și de educație financiară.
Bun, deci dumneavoastră spuneți că răspunsul la întrebarea mea este mai degrabă educația financiară decât să prescriem noi o rețetă, da, domne, te împrumuți atât.
Da, pentru că
atât,
am împrumuta sau nu împrumuta este o decizie personală. E adevărat, tendința oamenilor obișnuiți este să împrumute mai mult decât pot. Mm-hmm. De aceea intervin, de exemplu, la noi s-a plafonat de la 60% din salariu
la 40%.
Deci, la un moment dat, instituțiile financiare își dau seama că e un pericol, pentru că a te lăsa să te împrumuți mai mult decât trebuie înseamnă pericol pentru toată societatea, nu numai pentru cel care s-a împrumutat. Și atunci împinge cumva plafonul mai jos, tocmai ca să tempereze această nevoie, tendința oamenilor de a se împrumuta.
Bun, deci rețin din ceea ce ați spus, nevoia de educație financiară pentru copii, pentru adolescenți sau pentru tineri, care apoi, în urma informațiilor câștigate din acest demers, așa, să știe cum să își gestioneze banii cu înțelepciune. Aș vrea să mă îndrept către Biblie și aici, domnule Țepuș, ce spune Biblia despre împrumuturi? Cum găsiți? Ce ton are? Domnul Bărbulescu, i-am pus o întrebare despre împrumuturi și mi-a zis educația. E cel mai bun răspuns.
Biblia ce
spune?
Biblia este cel mai bun manual pentru educație financiară. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim o mulțime de exemple și de învățături, chiar și despre împrumuturi, despre ceea ce dumneavoastră întrebați mai devreme, dar nu doar atât, ci despre investiții, despre modul în care să te poziționezi într-o negociere. De pildă, aduceți-vă aminte, în Geneza apare Avraam și fiul lui Het, Efron, negociază pe o bucată de pământ,
da.
Și acolo este fantastic modul în care Efron pune problema. Ce sunt între mine și tine 400 de sicli? Adică da. Nu-i nimic. Nu-i spune cât ar costa, ci sugerează, e acolo o artă a negocierii.
A orientalilor de a negocia.
Mai indirect, așa.
Exact,
indirect.
Exact. Ei, ce spune Biblia despre împrumuturi? Dacă ne uităm în privința aceasta, un lucru este clar. Că în momentul în care Biblia vorbește despre cel care împrumută, transmite câteva elemente de care ar trebui să ținem cont și noi astăzi. Spune așa versetul 35 din Leviticul capitolul 25. Dacă fratele tău sărăcește și nu mai poate munci lângă tine, să-l sprijinești, fie ca străin, fie ca venetic, ca să trăiască împreună cu tine. Să nu iei de la el nici dobândă, nici camătă. Uh-huh. Să te temi de Dumnezeul tău și fratele tău să trăiască împreună cu tine. Să nu îi împrumuți banii tăi cu dobândă și să nu îi împrumuți meritele tale pe camătă. Interesant aspectul acesta.
Da.
Adică, privind doar acest pasaj, putem spune, domne, Biblia spune că băncile sunt împotriva legilor Scripturii, dar nu uitați, aici Biblia vorbește despre o persoană care ajunge într-o imposibilitate financiară, mm-hmm. într-o situație grea.
Da, da, da.
Trebuie să înțelegem informațiile Scripturii și în context. Adică Biblia nu spune să nu dai împrumut cu dobândă nicicum, ci spune în momentul în care fratele tău rămâne fără lucrurile esențiale, de bază ale vieții, atunci ai grijă, nu-l împovora și tu mai mult. Ba mai mult decât atât. Biblia spune așa, Psalmul 37 cu versetul 21. Cel rău se împrumută și nu mai dă înapoi. Uh-huh. Dacă totuși te-ai împrumutat și ai făcut o înțelegere, cuvântul spune să nu îți iei vorba înapoi. Adică uh-huh. asta spune cuvântul inspirat. Dacă te-ai împrumutat, da, dă banii înapoi. Nu-i normal. Astăzi, chiar astăzi mi-a pus cineva o întrebare. Auzi, cum ar fi dacă aș face un împrumut pe apartamentul pe care l-am și n-aș mai da banii înapoi?
Adică, păi nu-ți ia apartamentul.
Biblia totuși prezintă un lucru și transmite unele învățături clare cu primire la împrumuturi. Atunci când ai făcut o înțelegere ca om creștin, om credincios, trebuie să te ții de cuvânt. Și în același pasaj, psalmistul amintește cel neprihănit împrumută. Uh-huh. Interesant. Că neprihănitul întotdeauna este poziționat în acea parte în care el este cel care împrumută, nu cel care caută să ia un împrumut. Uh-huh. Ceea ce înseamnă că intervine acea înțelepciune, pentru că frica de Domnul este începutul înțelepciunii, da, este baza înțelepciunii. De aceea omul care are ca și căpătâi Sfânta Scriptură și în domeniul acesta financiar știe cum să aranjeze lucrurile. Avem și acel pasaj atunci când cineva se apucă să construiască un turn și face toate calculele. De cele mai multe ori, așa cum spuneați dumneavoastră, ajunge omul, o familie, merge înaintea băncii și spune vreau să mă împrumut, am văzut o locuință care îmi place și vreau să o iau, fără să țină cont de efectele acestui act pe care ei îl fac. Un alt aspect pe care l-am găsit ca principiu în Sfânta Scriptură este următorul. Împrumută-te, dar doar pentru acele lucruri care sunt necesare. De ce? Pentru că de cele mai multe ori oamenii fac împrumuturi nu pentru lucruri care sunt necesare, ci pentru mofturi. pentru plăceri, pentru etalare, pentru mândrie, iar toate aceste non-valori sunt criticate în Sfânta Scriptură. Nu sunt nici de cum încurajate. De aceea, Biblia vine și prezintă, aș putea ca o concluzie în Romani, Pavel spune asta, nu datorați nimănui nimic. Este cel mai bun principiu pe care îl poți găsi în Sfânta Scriptură și lucrurile ar continua. Poate că Biblia spune că să nu te împrumuți. Ba da, la un moment dat îl găsim pe unul dintre elevii lui Elisei care împrumutase un topor. Adică Biblia nu e împotriva împrumutului, dar totuși, trebuie acea înțelepciune. Dar și în momentul în care împrumuți ceva, să fii responsabil. Pentru că, din nou, Leviticul vine și spune, dacă ai împrumutat un animal, o vită, și vita respectivă pățește ceva, fii atent, trebuie să o plătești exact așa cum ai luat-o. Adică, fii responsabil și pune-te în pielea celuilalt. Nu ți-ar plăcea ca cineva să se folosească de bunurile tale și apoi să nu-l intereseze de respectivele bunuri.
Foarte frumos. Mă bucur că ați abordat-o complex și totuși într-o cantitate de timp foarte mică. Însă cred că discuția merită făcută. Poate, cine știe, colegul meu, Florin Matei, preia vreo idee la emisiunea teologică și discută mai mult pe subiectul ăsta cu economiști sau cu persoane din domeniul administrației.
Vă rog. Două secunde.
Vă rog, vă rog.
Biblia mai încurajează ceva. Să nu faci împrumuturi pe termen lung. Se împrumută cineva care este la 40 de ani pe 30 de ani. Nu-i normal. De ce? Biblia, de unde spune asta? Spune la 7 ani, și aminteam mai devreme și domnul psiholog, la 7 ani toate reveneau la loc. Dacă în 7 ani nu reușești să te reabilitezi, Biblia zice, fii cumpătat aici.
Nu am înțeles. Aș vrea să trecem în extrema cealaltă, domnule Bărbulescu. Deci am vorbit despre împrumuturi și mi-ați spus, e bine să fie educație. Dar avem în literatură exemplul lui Hagi Tudose. Unul care nu se împrumuta, nici nu dădea cu împrumut, dar omul care agonisea pentru el, omul care moare
care
pe o...
tăia coada pisicii.
Exact, care moare pe o saltea sau pe o avere, efectiv. Acum, iarăși am două extreme. Ce-i mai sănătos pentru o familie? E mai sănătoasă atitudinea aceasta în care strângi, da? Și nu cheltuiești, nu dai, nu obiectivul tău este să ai cât mai mulți bani, să nu te împrumuți, de exemplu, da? Să nu fii niciodată împrumut. E mai sănătoasă o astfel de atitudine
pentru
o familie?
Nu cred că e mai sănătoasă. Aș vrea să răspund la întrebare legându-mă și de aceea a spus colegul nostru ce anume că cel neprihănit, cum spunea versetul biblic, să împrumute. Cel neprihănit împrumută. Știți când a apărut capitalismul în Europa? Max Weber, un sociolog din secolul 20, la începutul de secolul 20, spunea că etica protestantă din nordul Europei, Olanda, nordul Germaniei, Danemarca, zona aceea, prin secolul 16, 15, 16, 17, au ajuns la principiile Scripturii și fiind harnici și cumpătați și echilibrați, produse mai mult decât trebuie. Au început să aibă bani. Mai mulți decât nevoile lor. Pentru că puțini oameni își opresc nevoile. De cele mai multe ori noi avem nevoi mai mari decât puterea financiară. Da. Și nici nu luăm banii și știm ce să facem cu ei.
Corect.
Dar ei au putut să oprească și de aceea omul neprihănit, cred că trebuie să gândească foarte, am nevoie, n-am nevoie. Și fiind cumpătat, nu cred că zgârcit Hagi Tudose, fiind cumpătat în cheltuielile lui, normal, fiind și harnic, neconsumând alcool, droguri și așa mai departe, automat prosperitatea trebuie să apară. Nu poți să muncești zi lumină, să fii și cumpătat și să nu agonisești nimic. Ceva e neregulă. Și atunci ei, punând ban pe ban, au început să apară primele bănci, au început să împrumute, au început să apară capitalul care a început să circule. Eu cred că un creștin și un om al secolului nostru trebuie să fie puțin echilibrat să gândească la finanțe, nu ca scop în sine. Acesta era Hagi Tudose, domne, dragostea de a avea conturi mari, bani, acolo era cu galbenii, da, să fie, da. Să-i vadă, să nu-i dădea bunicăi, el să-i pună mâna pe ei număra tot timpul. A aduna avere numai de dragul de a avea avere, e un nonsens. Mai devreme sau mai târziu te ruinezi și tu și familia ta, că nu le dai nimic când ați avut alte emisiuni, nu lăsa nimic copiilor, nu lăsa nimic, numai pentru el, ei să muncească, ei să... Eu cred că nici să fii risipitor, nici să fii focalizat numai pe relație, nici numai pe bani, pe averea în sine și ce ar putea să-ți facă, dar după aceea nu te înduri să-i mai cheltui, pentru că așa că Hagi Tudose se gândea la supă, credea că ia galben lichizi și așa mai departe, adică totul vedea în bani. Eu cred că trebuie folosiți cu cumpătare astfel încât să salvezi și relațiile celor din jur, să investi și pe ei să fie economi, să vezi și pe ei, dar nevoile de strictă necesitate. Așa cum spunea cineva, nemții sunt prea săraci ca să cumpăr lucruri ieftine, adică să ai lucruri bune în sensul de calitate, care poți să le ții mai mult timp, să fie și în același timp devin rentabile. Adică nu cred că trebuie să fii sărac, nu cred că asta este ideea, să fii sărac, să disprețuiești averea, dar nici nu să faci un scop în sine. Ci dacă începi să ai și să acumulezi și e bine să acumulezi, trebuie să investi și pe cei din jurul tău să se poarte la fel. Și de aceea când vezi un sărac lângă tine, îl împrumuți sau îi dai, da? Îl ajuți și pe el și îl învață Biblia, totdeauna te învață dărnicia, să oferi ajutor, sprijin, nu păstrezi numai pentru tine. Unii chiar preferă, cei care au mai mult, nu să dea cu împrumut. Și spune, împrumuți cât poți să uiți. Dom'le, dacă poți să-mi dai, uite, ar fi bine. Și dacă nu se întâmplă, nu-ți faci zile fripte pentru asta, știți? Pentru că altfel distrugi orice în jurul tău și tu nu mai ai somn și nu cred că este echilibrat.
Da, între cele două, între atitudinea asta irresponsabilă, a cheltui fără măsură. Da, îți faci un card de credit, îți faci al doilea card de credit, faci pe numele tău și pe numele nevestii și la banca X și la banca Y.
Întotdeauna... Și după aceea încep să plimb din bancă în bancă, dar tu nu mai ai bani, știți?
Exact. Așa, deci între atitudinea asta și cealaltă atitudine, adică dacă le punem față în față, aceea în care strângi, nu dai, nu că nu risipești, nu satisfaci nevoi fundamentale, deci mai vorbim de risipă, nu, domnule, nu, mâncăm cartofi, că este ieftin, sau mâncăm fasole, că e ieftină, da, mâncăm salată, e bine să mănânci salată, nu spun că e rău, dar mâncăm salată, că salata costă un leu, 2 lei, nu, e ieftin. Deci, între atitudinea asta irresponsabilă și atitudinea asta super precaută, da, foarte atentă, care vi se pare că este mai periculoasă, care ar putea avea efecte pe termen lung asupra copiilor, efecte negative, bineînțeles, asupra copiilor? Care dintre
copiii ne văd, să știți, ne văd când, vedeți aici, noi reflectăm de cele mai multe ori ce e înăuntru nostru. Cumpărăm lucruri care nu ne permitem, fie mașină, fie ceasuri, fie îmbrăcăminte, fie și acasă stai în ce condiții stai. Locuiesc lângă blocuri cu 10 etaje, foarte multe lângă mine. Și am văzut că acum încep să-i înveți pe oameni, știți, care vin. Aveau mașini, un BMW seria 7, coupe, un Mitsubishi de ăsta mare, cu sport, de fapt, cu 2 uși, încă un Mini One cu 3 mașini și stătea în un apartament cu 3 camere pe vremea lui Ceaușescu. Deci apartamentul lui învalora cât o mașină doar, din cele 3. Și le avea pe toate 3. Adică, vedeți, în Occident nu vedem așa ceva. În Germania, de exemplu, povestea o nepoată de-a mea care era medic și spunea că ea nu putea să cumpere o mașină prea... Își luase un Audi A3 de 5 ani de... și era medic rezident și avea bani și părinții aveau și nu cumpăra, pentru că șeful clinici venea cu bicicleta și veneau cu mașinile astea obișnuite și cine venea cu o mașină de asta mare sau așa, se uitau toți pentru că ei spun, domne, ai poziția asta, ai dreptul... Asta e o lege nescrisă cumva. Ai dreptul la anumite tipuri de autovehicule, restul ai răbdare, să-ți vină rândul la pensie. Da? Nu că e vorba de, nu demonstrezi că nu ai, că toată lumea, adică avem noi în România mai mulți bani decât au ei acolo pe salariile lor, n-ar putea să-și facă ei credite, să-și cumpere mașini, totuși nu o fac. Asta pentru că și presiunea socială nu e atât de... La noi e invers presiunea socială. Da. Trebuie să demonstrăm că avem. Și noi stăm în condiții în care suntem. Și atunci această discrepanță între a dori să arăți că ai, dar de fapt să nu ai, ai pe banii creditului și investi pe copii la fel să... Nu te duci tu la școală cu orice telefon. Te duci cu... Și el nu a mâncat dimineață. Sau eu știu ce a făcut și are un, nu știu ce smartphone.
I-ai dat o felie de pâine cu magiun.
Da, mă rog, cu margarin.
Da.
Că știm că nu prea e sănătos. Adică nu este... Aici cred că noi îi perturbăm viața copiilor. Trebuie să avem mare grijă. De aceea cred că, știți, trebuie să mai punem și ceva în cap la un moment dat. Dumnezeu pedalează foarte tare pe înțelepciune și pe înțelegerea filozofiei de viață. Și după aceea și lucrurile acestea se mai așează. Adică cu ce arătăm noi că demonstrăm câțiva ani? Pentru că e un mare paradox aici. Vă dați seama, dacă fim puțin mai cumpătați, din salariul pe care îl avem acum, noi nu numai că plătim băncile, dar plătim și ratele la bănci. Plătim și dobânzi la dobânzi. Și plătim și trăim și din salariul ăla. Nu puteam să facem noi economie 6 luni, să cheltuim mai puțin. Și toate dobânzile alea erau, de fapt, ale noastre. Uh-huh. Adică, puțină înțelepciune, că oricum viața te face înțelept, vrei, nu vrei, că nu poți să te întinzi mai mult decât ți-e plapuma. Dar vei suferi nespus și vei lăsa în urma ta destul de multă suferință.
Da, mulțumesc, mare grijă atunci când există această tentație de a merge către împrumuturi, de a contracta scopul, tot mai multe.
Cu scopul numai de a demonstra ceva.
Exact,
ceea ce nu
mare,
am,
mare
fapt.
Grijă. Oricum, n-aș vrea să încheiem emisiunea, mai avem 10 minute din ea. N-aș vrea să încheiem fără să ne vorbiți un pic, dar am să-l las pe domnul pastor înainte, să ne vorbiți un pic și despre celelalte efecte asupra copiilor. Zgârcenia, avariția, da. Concentrarea pe a avea cât mai mult și avea la adăpost. Teoretic sună bine. În orice moment ai pe ce să pui mâna. Dar cât este de nesănătos pentru un copil? E clar că dacă îl înveți să cheltuie, va avea de suferit, pentru că dacă tu faci împrumuturi și, Doamne ferește, vine moartea și nu le plătești, trebuie să le plătească cineva după tine. Și chiar dacă le plătești, da, predai o lecție greșită. Copilul învață mai degrabă să meargă într-o arie care nu-l caracterizează. El nu este ceea ce pretinde că este și nu are ceea ce pretinde că are. Pe de altă parte, celălalt aspect, când ai atât de multe, le acumulezi și, repet, refuzi să satisfaci niște nevoi fundamentale, nici de cum exagerate. Dar aș vrea să mă duc către domnul Țepuș. Ce spune Biblia despre bani? Care sunt lecțiile pe care le găsim în Biblie despre bani?
Așa cum spuneam, foarte multe lecții, am totuși o frământare. Mă uit în modul în care sunt așezați evreii din punct de vedere financiar pe plan mondial și îmi dau seama că în top apar acolo foarte multe nume a căror naționalitate este naționalitatea evreiască. Și mă întreb, măi, cum ăștia care cred doar într-o jumătate de Biblie au învățat atât de multe lucruri? Pentru că ei cred doar în Vechiul Testament. Uh-huh. Noi care suntem creștini, care credem în toată Biblia, ce s-a întâmplat cu noi? Mi-am dat seama de un lucru. S-ar putea ca eu, care sunt creștin și cred în toată Biblia, să am Biblia doar pentru a avea ce să sărut. De ce spun asta? M-am întâlnit cu cineva care i-am oferit o Biblie și zice, asta e cartea pe care o sărută mama. Uh-huh. Mi-ar fi plăcut să spună că e cartea pe care o citește sau o împlinește mama. Uh-huh. Cred că noi ar trebui nu doar să avem această carte ca un, talisman, ci din ea să căpătăm acea înțelepciune de care vorbea mai devreme domnul psiholog. Cu privire la bani, am doar scurt câteva versete. Pavel către evrei spune așa, să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Și aș adăuga aici cuvintele Mântuitorului, pâinea și apa nu vor lipsi. E o perspectivă interesantă ceea ce spune că nevoile de bază vor fi întotdeauna în dreptul celor care cred în Dumnezeu. Un alt aspect pe care l-am remarcat și pe care aș vrea să-l prezint, tot din gândurile lui Pavel, el zice așa, cu privire la bani, cum să trăim noi? Vorbeam mai devreme despre mașinile respective, domnul profesor, dar cum să trăim? Cum îi învățăm pe copii să trăiască? Iată cum transmite Pavel către filipeni. Știu să trăiesc smerit, știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și apoi urmează un pasaj pe care multă creștinătate îl știe, pototul lui Hristos care mă întărește. Uh-huh. Interesant că Pavel pune această înțelepciune a economiei, a modului în care trăiești, a banilor, în legătura aceasta noastră cu Dumnezeu. În momentul în care ai o legătură cu Dumnezeu, dintr-o dată, modul în care tu ai o viziune asupra părții financiare este alta. De ce? Pentru că noi, ca și creștini, credem că așteptăm ceruri noi și un pământ nou. De aceea, ceea ce ne leagă pe noi de pământul ăsta este ceva foarte șubret, da? Un fir de praf, spune Sfânta Scriptură, suntem noi pe aici, în lumea asta, trecători. Așa că atitudinea pe care o transmitem către familia noastră și către copiii noștri ar trebui să fie alta cu privire la această parte financiară. Nu pot să zic, vorbind tot de partea spirituală, că Domnul Iisus Hristos spune, nu voi comenta, că e greu de comentat și ne ia mult timp, cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. De ce și cum? Scriptura are răspunsul, dar dacă căutăm, sigur găsim.
Bun, deci noastră spuneți, Scriptura are o atitudine destul de precaută atunci când vorbim despre bani și Sfânta Scriptură sunt avertizări cu privire la această dragoste excesivă pe care unii oameni ar putea să o aibă față de bani. Ba, mai mult decât atât, Scriptura vorbește despre oameni care și-au pierdut sufletul și-au străpuns sufletul cu o sumedenie de probleme din cauza banilor. Haideți să revenim. Domnule Bărbulescu, cum este cu zgârcenia, cu avariția, impactul asupra copiilor?
Din fericire, niciodată nu este o condiționare 100%. Uh-huh. Adică niciodată copilul în mod 100% va urma exemplul părintelui. Pot copiii care au trăit într-un mediu foarte restrictiv, că atunci când ajung pe picioarele lor, să treacă exact în extrema cealaltă, dar pot fi și copii care să încerce să preia modelul, pentru că trăind totuși cea mai importantă persoană pentru orice copil este părintele, care a stat 20 de ani lângă el sau poate mai mult. Și normal că reprezintă, indiferent cât ar fi el de răzvrătit, mama, tata reprezintă, sunt persoanele cele mai relevante pentru el, ca și frații. De aceea influența părinților este destul de mare. Într-o familie în care, într-adevăr, zgârcenia a fost, așa, gen Hagitu Dosi, a fost literă de ordine, probabil că o viață foarte echilibrată, fericită, mai ales în contextul zilei de astăzi. Adică nu punem, una e să fie Hagi Tudosi în secolul al XIX-lea, uh-huh, și una astăzi, când tentațiile sunt atât de mari, când ofertele sunt atât de mari, când vedem și ce nu există. Știți că multă lumea bravează și pe poze, nu știți că de aceea Facebook-ul duce la depresie de cele mai multe ori. Da. Vedem pe toată lumea fericită și numai noi stăm acasă și ne uităm la fericirea altora și lucrurile astea și sunt tot felul de fenomene de-astea care ar trebui să fie analizate. Ei bine, într-un astfel de mediu să fii Hagi Tudose și să crești copilul fără să aibă acces la resursele tale, nu e benefic. Adică mai devreme sau mai târziu copilul va pleca și când va pune mâna pe averea ta, dacă le va pune mâna, cu siguranță nu va prețui majoritatea dintre ei. Și plus că vei muri singur, din păcate, ca și Hagi Tudose. Adică vei avea o viață plină de chinuri. Mie îmi place foarte mult filozofia creștină în privința vieții. Și cred că aici trebuie să înțelegem puțin. Noi, tot ce e în jurul nostru, ce e al nostru, nu e al nostru, știți? Noi suntem administratori. Și când ești administrator, înseamnă că și viața ta, și trupul tău, și copiii tăi sunt dați pentru o anumită perioadă și tu să te implici astfel încât exact cum erau talanții aceia, îți dă 5, faci 5, îți dă 3, faci 3, nu îi îngropi. Avarul și îngroapă tot ce primește numai pentru el, caută, încearcă să rețină ca și cum viața s-ar opri după el. Dar nu se oprește. Și atunci face o greșeală capitală. Nici el nu se bucură, nici cei din jurul lui. Dacă te gândești că ești administrator pentru o anumită perioadă, poți influența pe cei de lângă tine și pe copii, și pe colegi, și pe familie, atunci probabil că perspectiva ar fi diferită. Și te gândești, domne, am trecut, pot să trăiesc mai mult sau mai puțin, și atunci te gândești ce se va întâmpla cu urmașii mei dacă eu voi muri mai devreme și datoriile mele rămân pe umerii lor. Se vor descurca sau nu? Și îți faci asigurare sau faci o sumă mai mică sau te gândești în calcul. Asta înseamnă să fii înțelept. Împrumuturile, pentru ce le faci? Pentru ca să arăți că ai ceea ce nu ai sau vrei într-adevăr să fie o investiție care să bucure și urmașii tăi după tine sau să preia ei pentru că rămân cu un bun, cu o casă sau... Uneori să știți că împrumuturile, faptul că își cumpără o locuință și o plătesc și... Eu cred că e un benefic într-un fel, pentru că dacă ar avea o resurse prea multe și n-ar cheltui salma la mama și la tata, e un fenomen, să știți, se întâmplă în vest, ar avea resurse mai multe, cheltuie pe temirce. Au casa lui mama, mâncarea lui mama, nu-și mai căsătoresc, au la 40 de ani. E un fenomen deja în Spania, în Italia. N-au nicio tragere de inimă să facă, salariul le ajunge, nici nu vor mai mult, le ajunge să petreacă, să ducă la baruri, să... Pentru ce să muncească? Pe când așa, când ai un credit, vrei, nu vrei, trebuie să duci la muncă, te scoți dimineața. Adică s-ar putea ca uneori și înrobirea, între ghilimele, a plăti anumite rate, să aibă efect că ordonează viața. Vrei, nu vrei, trebuie să lucrezi, te duci. Că... Dar când e prea mare povara, e clar că te destabilizează. Nu mai te bucuri de viață.
Bun. Mai avem doar 2 minute din această emisiune. Haideți să încercăm un răspuns totuși la o întrebare. Cum ar putea o familie să-și găsească echilibru în această privință, într-o lume dezechilibrată din această privință? Un minut, domnul Țepuș, un minut, domnul Bărbulescu, vă rog.
Biblia dă un răspuns interesant. Iacov, capitolul 4, zice așa. Ascultați voi, acum care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. și nu știți ce aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră nu este decât un abur și apoi elementul care ar trebui să rămână. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Cel mai important element și la nivelul financiar este să-L chemăm pe Dumnezeu și să ne consfătuim cu Dumnezeu în toate investițiile sau planurile financiare pe care le facem noi și familia noastră. De ce? Pentru că Dumnezeu are cele mai bune soluții. Așa că mergeți pe mâna Lui. Ar putea să fie cel mai bun trainer financiar care a existat vreodată și care va exista vreodată.
Mulțumesc! Deci, noastră, spuneți o relație bună cu Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu poate să ajute. Domnul Bărbulescu?
Vreau să spun, a spus cumva despre lumea, haosul în care trăim. Citeam într-un articol, numai în Statele Unite, 200 de milioane, 270 de milioane copii cu tot, cu adulți, cu bătrâni, sunt datoria publică, privată, nu la statului, de 32 de mii de miliarde de dolari. Deci e ceva de greu de imaginat. Adică, de ce? Pentru că tendința, și care vine și peste noi, este să ai mai mult decât poți, să-ți dorești mai mult decât trebuie și cumperi mașini și le vinzi la un sfert de preț. Astea sunt lucruri total neeconomice, fără nicio logică, dar numai pentru vanitate. Eu cred că trebuie să ne temperăm aceste dorințe, să încercăm să vedem imaginea de ansamblu și să încercăm să ne controlăm aceste dorințe care nu sunt deloc sănătoase.
Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor, suntem la final de întâlnire. Ce am putea spune? Cred că este datoria noastră ca părinți să-i creștem pe copii cu o privire sănătoasă în această arie. Pentru dumneavoastră aș vrea să citesc două versete la final, e tema de casă. Deuteronom 24, 10 și 13, mi se pare fantastic. Dacă ai vreo datorie la aproapele tău, să nu intri în casa lui ca să iei lucruri plus zălog, ci să stai afară și cel pe care l-ai împrumutat să-ți aducă afară lucruri plus zălog. Foarte frumos. Și 13 și 12 apoi. Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu lucruri luat zălog de la el. Să-i dai înapoi la apusul soarelui, ca să se culce în haina lui și să te binecuvinteze. Și lucrul acesta ți se va socoti un lucru bun înaintea Domnului Dumnezeului tău. Cred că este o lecție și pentru creditați și pentru creditori în pasajul acesta. Așa că nu uitați, Dumnezeu știe că avem nevoie de bani, nu putem trăi fără ei, dar în același timp ne învață să avem atitudinea potrivită față de ei și nici de cum să nu ne stricăm relațiile unii cu alții din cauza banilor. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, vă mai aștept și cu altă ocazie. Gândul final îi aparține lui L.R. Knost. Misiunea noastră nu este să-i creștem pe copiii noștri să fie duri pentru a face fața acestei lumi crude și nemiloasă. Misiunea noastră este să creștem copii care vor face lumea să fie mai puțin crudă și mai puțin nemiloasă. Ori banii, discuția despre bani și raportul față de bani, felul în care lumea înțelege să se poarte plecând de la bani, de cele mai multe ori naște această relație crudă și nemiloasă unii față de alții. Fie ca Dumnezeu să vă dea înțelepciune și să vă dea bucuria de a crește copii care să facă lumea mai puțin crudă. Până data viitoare, la revedere!